Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje norime dalintis su jumis džiugia žinia apie naujai pastatytą bažnyčią, kuri štai Alvite jau kviečia tikinčiuosius į didžiuosius šventos onos atlaidus. Ir šioje laidoje dalyvauja tie žmonės, kurie rūpinasi Alvito bažnyčios statybos darbais. Dalyvauja Alvito klebonas Vytautas Kajokas, Alvito parapijos karito vadovė Genutė Foktienė, taip pat seniūnas Gintas Bakūnas, kuris yra ir parapijos tarybos vicepirmininkas, bažnyčios statytojas, architektas direktorius Jonas Urbonas, architektas Vilius Urbonas ir ekonomistas statybininkas Rokas Urbonas ir Alvito bažnyčios, o taip pat ir Balbieriškio bažnyčios mecenatas, verslininkas Arvidas Paukštys. Sveiki, gyvi.
Labadiena.
Sveiki.
Taigi, pirmiausiai, galbūt pabandykime pristatyti Alvito parapijos istoriją trumpai. Kodėlgi ten reikėjo statyti bažnyčią? Kokia yra to krašto istorija?
Garbėjai Jėzui Kristui, sveikinu Marijos radio klausytojus. Taip pat sveikinu Alvito parapiečius visus, kurie tikrai žinau, kad klauso dažnai Marijos radiją. Mūsų parapija turi seną istoriją. Mes prieš 3 metus kaip tik atšventėme mūsų parapijos įsteigimo 400 metų jubiliejų. Alvito parapija yra įkurta 1617 spalio 17 karaliaus Zigmanto Vazos fundacijos aktu. Taigi 400 metų mūsų parapija jau nuėjus tokį gyvavimo kelią. Kas Alvitą garsina, tai kaip žinome, šventos onos atlaidai, kadangi pirmos bažnyčios fundatorė rėmėja buvo ona Ketlerytė Radvilienė ir jos vardu kaip tik ir parapijos ir ta titula yra parinkta tuo laiku, kad šventos onos titulas parapijai suteiktas. Ir pirma bažnyčia maždaug ir buvo pastatyta, sakytum, šiek tiek gal anksčiau prieš parapijos įsteigimą, maždaug 1615 metai. Vėliau jau po 200 metų, 1824, antra mūrinė bažnyčia pastatyta su dviem bokštais gražiais. Ir aišku, antras pasaulinis karas, kadangi mes gyvename tokioje vietovėje, kur vyko kaip tik frontas, ir vokiečiams traukiantis, į vokiečiai ir susprogdino tą bažnytėlę gražią. Ir sakytume, kad vis tik Alvito parapija ir šiuo metu yra gana dar didelė žmonių skaičiumi ir teritorija. Dabar po karo žinome, kad buvo tarybiniai, sovietiniai laikai okupuota Lietuva, tai aišku, ta bažnytėlė buvo neleista juos atstatyti, nes kaip kalba istoriniai raštai, po pirmo pasaulinio karo bažnyčia taip pat buvo susprogdinta ir net daugiau negu po antro pasaulinio karo. Bet aišku, po pirmo karo leido žmonės atstatė patys, o po antro karo jau neleido atstatyti. Dar vėlesniais laikais tarybinės, skaitom, tokiais tarybinės jau laikų gilumos laikais visai ta bažnyčia buvo įsakyta ją nugriauti ir bokštus, ir pačią bažnyčios sienas, tokia buvo supiltas kalnelis. Žmonės visais laikais, sakytum, tikėjo, kad kažkada bus bažnyčia atstatyta, aišku, daug kartų, sakytum, gal ne viena karta nesulaukė, kad jau stovėtų nauja bažnyčia. Ir pas mus, kai lankėsi mūsų ganytojas vyskupas jo ekscelencija Rimantas Norvila, 2004 metais vizitavo parapiją, mokyklas, seniūniją, susitiko su žmonėmis, kaip tik va, buvo su pastoracinės tarybos nariai susitikimas ir žmonės klausė mūsų ganytojo, ar mes galime tikėtis, ar jūs pritartumėte naujos bažnyčios atstatymui. Ir vyskupas tai sako, taip, jeigu jūs norite, jeigu tikrai parapija pritarė, tai galima tikėtis, kad bažnyčia kažkada čia stovės Alvite. Ir paskui jau mes rinkom parašus žmonių pritarimą, kas kiek žmonių surinkom parašus, paskui kreipėmės į vyskupą ir 2006 metais vyskupas parašė dekretą, tokį įpareigojimą, ar man kaip klebonui, ir parapijos žmonėms tokį įpareigojimą statyti bažnyčią.
Ir 2020 metais per šventos onos atlaidus bažnyčia bus iškilmingai konsekruota. Turbūt dabar reikėtų kalbėti apie tos bažnyčios projektą, kaip gimė toks projektas ir ką jisai primena, štai turbūt daugelis klausia, nėra tas toksai senoviškas tas projektas, ar ne, kaip įprasta matyti toks šių laikų, nes bažnyčia statoma šiais laikais, gal apie tai galėtumėt kas nors papasakot, kodėl būtent toks projektas pasirinktas ir ką jisai primena.
Labadiena, Marijos radijos klausytojams. Įdomi detalė buvo dėl to, kad projektas anksčiau buvo pradėtas kitų projektuotojų ir jie nusprendė, kad jinai turėtų būti ovalios formos ir primintų O raidę, lyg tai kaip onos bažnyčios būtų simbolis. Tokia pati pradžia. Žinoma, ten šiek tiek nesusiklošius tam projektui teko jį perdaryti ir ta istorija tęsiasi jau toliau su mumis. Ir vieno tūrio parinktas bažnyčios modelis buvo pristatytas klebonui pirmiausia, vėliau vyskupui ir visai kurijai. Ir tiesiog buvo toks kaip maketo pristatymas, patiko ir paprašė tęsti. Ir pagal tai buvo suprojektuotas ir gautas statybos leidimas ir pradėti statybos darbai.
Na taip pat tas projektas, ta pati bažnyčia primena tokį laivą, valtį, ar čia tik tokia įžvalga iš šalies šiaip savo?
Šiek tiek ir primena ir Nojaus laivą. Žinoma, buvo pastebėjimų net ir galbūt, sako, kaip ir vyskupo primena galvos apdangalai.
Vyskupo kepurė.
Taip, truputėlį. Bet tai tokių buvo, girdėjau, praeinant man už nugaros, kad sako, o, čia pataikė, tai liktai. Bet tiesą pasakius, tam nebuvo taikyta. Iš tiesų, užduotis buvo pakankamai rimta, kadangi prašymas buvo supaprastinti projektą, bet norėjote, kad jis atrodytų gražiai. Apvali forma. Ne visai tradicinė, jinai yra pakankamai sudėtinga ir buvo galvota šiek tiek, kadangi mes taip kaip ir projektuojam ir statome, tai šiek tiek buvo galvota, kaip jie reikės pasakyti, kad jie būtų galima įgyvendinti. Ir ta forma tokios, liktai tokios lengvos, lakoniškos formos ir išplaukė į tą vadinamą turbūt kaip ir gal kam ir primena, kaip minėjom, ar Nojaus laivą, ar vyskupo kepurę.
Nu, dar kitas iššūkis, kad būtų patogu naudotis ir kad primintų maldos namus, ne šiaip savo pastatą.
Be abejo, dėl to ta vadinamas priekis, tas tūris, pamatų dydis, jisai mums iššaukė pastato aukštį. Pastatas yra 28 metrų beveik ir jis toks turi būti, kadangi kitaip jis atrodytų menkai. Religinis pastatas jis turi būti aukštas, turi būti smailės. Toks jau sprendimas ir pakeisti negalim.
Dar labai įdomi detalė, kad šalia tos naujai pastatytos bažnyčios, senosios vietoj, beveik senosios vietoj, taip, yra išlikusi koplytėlė, kur visą sovietmetį naudojo ties tą mažą koplytėlę. Neogotikinė, turbūt ta stiliaus koplyčia iš 19 amžiaus yra visiškai, na, kaip čia pasakyti, visiškai kitokio požiūrio, kito stiliaus ir, galima sakyti, skiriasi nuo tos dabartinės, kuri pastatyta. Kaip tą bandėt suderinti?
Tai nebuvo lengva, bet, žinot, skirtingi laikotarpiai šiek tiek keičia ir medžiagiškumą, požiūrį bendrai į architektūrą ir mes kaip ir šiuo metu negalim statyti neogotikinės architektūros projektuoti, todėl buvo toks pasirinktas kaip ir naujoviška ta forma. O medžiagų parinkimas šiek tiek vis dėlto liko prie plytų, prie klinkerio plytų ir atsirado baltų dekorų, lygiai tokių pačių, kokių yra koplytėlėje ir čerpės molinės buvo rinktos panašiai į tą spalvą. Kad šiek tiek turėtume tokio panašumo, kad mes nebūtume visiškai tokie atskiri.
Na ir taip pat yra išsaugota senos bažnyčios tokios liekanos, ką galėtumėte apie tai pasakyti, ar čia sąmoningai buvo išsaugota, ar čia tiesiog gaila buvo greuti, ar dar kažkaip kitaip.
Kai mes turim kažką seno iš praeities, visiems yra labai smagu ir jauku tai pamatyti. Ir to nepanaudoti būtų tokia kaip ir nuodėmė. Ir mes bekalbant su klebonu, jisai labai irgi taip pat netgi prašė manęs, ką mes galėtume kaip nors įtraukti į tą, kad būtų galima įėjus į bažnyčią pamatyti, galbūt parodyti, papasakoti ir vaikams ir perduoti tą, kad čia yra senosios. Pavyzdžiui, yra prie altoriaus, prie presbiterijos dalyje iš senosios bažnyčios akmuo, pamatų akmuo. Mes radom jam vietą, įteisim ir man atrodo, jis visiškai niekam netrukdo. Plytų radom senų bažnyčios, jų yra pakankamai daug. Sumurno vyrai 10 eilių, kaip 10 dievo įsakymų, ir jie gražiai čia aptaisime, ir kampelėje bus netoli klausyklos, tokia kaip ir eilutė, tokia ekspozicija, šiek tiek didesnė, negu palieka kultūros paveldo dabar kampelį, tik didesnis plotas, bet jį galima bus pamatyti. Taip pat klebonas rado grindinio plytelę ir prašė mūsų įdėti, galbūt, kurioje tai rasti vietą. Tik mes visi labai nustebom, kad dar nemačius tos plytelės, bet tas spalva labai ant tiek panaši, kad ten gan sunku įrodyti, kad čia yra senas. Bet žinoma, klebonas įtikins.
Taip. Na, o kokių dar simbolinių tokių detalių galėtumėt papasakoti iš bažnyčios puošybos, iš dekoro elementų, juk vis tiek taip yra gera ateiti į maldos namus, kad tiesiog ir ta aplinka padėtų melstis ir tie va tokie simboliniai ženklai tarsi, na, parengė žmogų maldai, atveria širdį labiau ir primena tikėjimo kelionę, bažnyčios istoriją ir panašiai.
Tai pirmas dėmesys buvo skirtas nusiraminimui, kad mes užėję į bažnyčią, susikoncentruotume į vieną vietą šiuo atžvilgiu į altorių, kurie bus kryžius ant altoriaus sienos. Ir visos sienos būtų liktų šviesos, laisvos, niekiek netrikdančios. Žinoma, jeigu klausytojas maldos namuose būdamas nuspręs pasižvalgyti, tam yra dekorų prie langų, yra altoriaus pačią sieną, irgi šiek tiek jinai platoka gavosi, kadangi palei bažnyčia per vidurį yra labai plati, tai siaurint su dekorais šiek tiek įvedam tokias juostas. Galinę vargonų, balkono sieną taip pat susiauriname ir tam papildomai dar įrengiam akustinės plokštės, kurios šiek tiek geriau sugaurytų garso bangas. Pačios vertybės pagrindinės bažnyčios galbūt instrumentas yra vargonų. Jos jau derinamės kartu su atskirai su vokiečių kompanija, galbūt čia daugiau galėtų brolis mano papasakoti, bet jų forma yra parinkta irgi moderni. Iš dviejų dalių, manau, kad jos labai puikiai tiks šiai bažnyčiai.
Na, o kaip parapiečiai štai priima tą modernų tokį sprendimą, ar nepasilgsta tos tokios senoviškos bažnyčios, to tokio tęsinio, tos neogotikinės koplytėlės, štai kuri yra Šventoriaus pakrašty, kaip Gauronskių mauzolėjus ir tarnavo kaip bažnyčia visą sovietmetį. Kaip jūs vat priimat, eidami pro šalį tą modernų tokį sprendimą?
Labadiena, ar jūs radijo klausytojai. Iš tikrųjų, tai šitas, kas čia yra šiandienai architekto, dėka sukurta, tas pirmas projektas buvo sudėtingas, kad jį nebuvo galima net ir sunkiau finansiškai gyventi. Bet dabar, ką mes matom, tai tikrai matom tokią puošmeną. Ir ta puošmena puošia ne tik mūsų seniūnijos kraštą, patį Elvitą, bet visą regioną. Mes suprantam, kad tai yra ne tik religinis objektas, bet kartu ir kultūrinis, kai žmonės galės ir koncertus daryti. Elvitoje tikrai pasisekė, manau, kad pasisekė visam Vilkaviškio rajonui ir net Marijampolės regionui.
Na, o kaip vyresni žmonės priima šitą, štai turim karito vadovę, kaip teko kalbėtis su vyresniais žmonėms, girdėti tos atsiliepimus, kad štai senosios bažnyčios vietoje išdygo moderni tokia šiuolaikiška bažnyčia.
Gerbėzui Kristui, mūsų karitiečių būrys yra nemažas, apie 17 narių, yra daugumoj pagyvenę žmonės, labai palaikom tą mintį ir laukiam, kol galėsime melstis naujoje bažnytėlėje. Padedam visuose darbuose.
Gausiai susirinktų žmonių.
Nustengsimės, raginom.
Ne tik tai per konsekracijos iškilmės, ne tik sekmadieniais, bet ir kitom progom, ne, susirinktų žmonės ir lankytų bažnyčią.
Karitiečiai rožinį kalbam prieš kiekvieną šventas mišės, karito iniciatyvas, skaitom skaitinius, stengiamės įjungti bendruomenės, vyksta adoracijos, būna prieš Velykas budėjimas nepertraukiamas nuo didžiojo penktadienio ryto iki šeštadienio vakaro šventų mišių, kurį traukiam ir šventų Kazimierų vaikų namus ir bendruomenės, labai glaudžiai bendraujam ir stengiamės kviesti žmonės.
Na, toks klausimas, ar nebus per didelį bažnyčią Elvitui? Nekilo toks klausimas?
Na, gal ne?
Nekilo. Na, tai ačiū Dievui, turbūt senoji bažnyčia buvo šildoma šiek tiek, arba ten jau galima buvo prikvėpuotis tą mažytį koplytėlį.
Mažytė, taip šildydavom šeimos metu, bet šita dabar nauja irgi bus jau šildoma.
Va, matot, didelį bažnyčią ir bus apšildoma. Ir kaip čia išspręsta šitas klausimas, kad net ir žiemą bus jauku?
Pono Arvido dėka bažnyčios remėjo yra parinktas geoterminis šildymas ir visos grindys yra šildomas. Taip pat numatyta ventiliacijos sistema, tokie pagrindiniai dalykai, kurie reikalingi, kad bažnyčia būtų jauku. Kai yra jauku, kai yra šviesu, kaip yra šilta ir malonu, ir klebonas taip pat šiltas, tai malonu lankytis tokiose bažnyčiose ir galbūt tas uždavinys jūsų keliamas, kaip pritraukti žmonės į naują bažnyčią, nėra pats lengviausias, kadangi nebuvo didelės bažnyčios ir šiek tiek nusitraukė viskas, nuėjo į Vilkaviškio katedrą, į kitur, tai yra normalu. Labai 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 graži aplinka ir nauja bažnyčia ir mes būdami kartu statybos eigoje ir tėtis papasako ir klebonas, kad atvažiuoja žmonės, sustoja, pažiūri ir kas čia vyksta, kaip čia kas kokias jisai. Tai jaučiam, kad yra stebima situacija ir jau labiau jūsų galbūt dėka radijos ir šiaip apstritai, kuo mes dažniau pranešime, kad mes statome, mes turime ir mes baigsime, ta žinia, kuo jinai daugiau pasklis per laiką, aš manau, kad jeigu žmonės įvertins ir jinai bus tinkama, tai tų žmonių mes sulauksim.
O kiek važnyčioj sėdimų vietų?
Taip, sėdimų vietų yra numatyta apie 200. 208 vietos tiesiogiai, bet sprendžiant pagal praeitą mano projektą, tai buvo numatyta ten irgi kaip ir 110 vietų, bet aš kartais paskaičiuoju ir žiūriu, šiek tiek daug žmonių sėdi.
Taip, na, tai kokie didžiausi iššūkiai buvo statant šitą bažnyčią? Vis tiek tai yra tokios skirtingos paskirties pastatas, ne šiaip savo kokie ofisai, biurai, viešbutis, bet bažnyčia, Dievo namai, ką išgyveno statybininkai, su kokiais iššūkiais susidūrėt statydami?
Gerbėjai Kristui, mėly klausytojai, aš esu statytojas Jonas Urbonas, jau statome antrą bažnyčią, taip kad iššūkiai buvo įvertinti jau Balbieriškio bažnyčioje, kurioje mes džiaugiamės visi iki šiol. Taip kad mūsų rėmėjas Arvidas Paukštys paprašė, ar jūs galėtumėt užbaigti tą bažnyčią pastatyti normaliai, kad visi džiaugtųsi, nes kadangi ten statybos kažkaip ilgai tęsiasi, truko ir nebuvo finansavimo. Nors aplinkui žmonės, kaip ir suvalkiečiai, kaip mes sakom, ir neblogai gyvena, bet savo širdyje bažnyčios ir Dievo namų nenori pasistatyti. Bet atsirado mūsų angelas, kaip sako Balbieriškio klebonas, Arvidas Paukštys, kuris tikrai suprato tą padėtį ir skyrė lėšų. Kai skyrė lėšas, tada ir statybos vyko. O jau kadangi yra ne pirmas mūsų šventas objektas, pastatėm Prienų parapijos namus, Aleksoto parapijos įrengėm, Naujosios Sūtos bažnyčią įrengėm, Skriaudžių parapijos namus įrengėm, Liškiavoj prisidėjom. Tai kad mes jau patirties šiuose statybose turim, jau žinom, kaip vadinasi bažnyčios dalys ir kartais diskutuojam ir su klebonu, ir su gerbiamu vyskupu. Taip kad mums svarbiausia buvo lėšų stygius. O kai atsirado lėšos, pasiliko tik tai geras ir šventas darbas, kurį mes nuoširdžiai stengiamės atlikti.
Na tai kaip mecenatui kilo štai idėja remti bažnyčią ir dar ne vieną, o dar ir antrą. Jūsų rūpesčių pastatyta Balbieriškio bažnyčia, kuri po gaisro sudegė, pastatyta 2018 metais ir štai 2020 metais bus konsekruota kita bažnyčia ir tai vis jūsų dosnumo dėka, mielas Arvidai. Kaip štai kilo tas toks sutikimas, noras prisidėti prie bažnyčios mecenavimo darbų?
Garbė Jėzui Kristui visiems Marijos radio klausytojams. Aš tai kviesčiau visus atvykti ir pasižiūrėti, ar tie darbai ko nors verti ir kaip Evangelijoje rašoma, kiekvieną medį pažinsi pagal jo vaisius. Tai reikia ateiti ir nusiskinti tų vaisių, paragauti ir jeigu jie tinkami įvertinti. O aš už savo žodžius nenoriu būti nei nuteistas, nei pateisintas, nei išteisintas. Tai tiesiog ekspromptu atvažiavom su ekscelencija vyskupu Rimantu. Pamatėm labai daug plytų šventoriuje su lytu. Suvalkietiškai pagailo tų plytų ir nusprendėm jas sumūryti. Po tokia buvo pradžia.
Na ir koks jausmas štai prisidėjus prie ne tik vienos, bet ir prie antros bažnyčios pastatymo darbų?
Na, aš manau, kad Dievui dovanų nebus per mažai. Tai kiek jėgos leidžia, kiek galimybės leidžia, tiek prisidedam. O kas ten bus, tai bus matyti. Aš dabar skaitau, kad gal pavyks mums ją atlipus 26-o. Būtų labai gražu, karantinas baigėsi, jau gal tikiuosi, jeigu neprasidės naujas, tai gal tada susirinktų žmonės ir vertintų, ar čia mūsų statybininkai gerai padarė, ar parapiečių daug susirinko, pamatysime, dabar sunku sakyti. Palaukime konsekracijos.
O kaip manot, kodėl štai kitos bažnyčios, statomos bažnyčios yra gal kartais taip ir ilgiau statomos, nesulaukia tokių vat rūpestingų mecenatų, kuriems rūpėtų, tai kodėl vat mūsų krašte tikrai jūs esat vienas pirmųjų mecenatų?
Na, aš tiesiog turėjau gal tokį norą padėkoti Dievui už jos stebuklus ir, sakykime, čia mano gyvenimo istorijos. Reiktų tada visą gyvenimo istoriją papasakoti, kodėl. Nes ir va, Prienuose vakar viešėdamas tokį klausimą išgirdau, sako, jūs man esat žmogus myslė ir liksite. Aš taip galvoju, kodėl myslė, liktai kaip ir viskas aišku. Pastatėm bažnyčią, galėjom pastatyti dar vieną, pastatėm dar vieną. Bus sveikatos, gal dar kažką nuveiksime gyvenime. Reikia prisidėti, reikia padėti. Kai man buvo 10 metų, daktaras pasakė, kad su mano širdim aš daugiau kaip 5 metų negyvensiu, tai man jau dabar 5. Tai aš labai skubėjau kažką nuveikti, labai daug padaryti. Tai gal ir dėl to turiu 5 dukras ir dėl to gal man pavyko kažką sukurti, padaryti, nes aš labai kažkaip greitai bandžiau padaryti. bet gal čia kokiais 2002 metais jau širdis buvo sutrikusi, ritmas buvo sutrikęs ir ritmas niekaip nenorėjo grįžti į savo vietą ir aš buvau reanimacijoje ir vaistai neveikė ir turėjo būti sukelta klinikinė mirtis. Ir man buvo tai baugu tos mirties, aš galvoju, tai jeigu aš numirsiu su mano širdim, tikriausiai aš jau nebeprisikelsiu. Ir aš prisiminiau maldas ir pabaigus maldo žodžius, visas ritmas grįžo į vietą ir man tai buvo kaip kažkoks stebuklas. Ir aš manau, kad tai labai paveikė mane ir aš tiesiog negaliu patikėti, kad su malda viskas atsistoja savo vietas. Tai ir kitiem norėčiau palinkėti, nepamiršti maldos, nes jis sugražina mus į ten, kur mes ir turim būti. Aš manau taip, tai toks mano galbūt paliūdėjimas iš mano pusės.
Tai galima tas bažnyčias priimti kaip jūsų tokį padėkos ženklą, kaip votą tokią Dievui už tai, kad štai gražina jums sveikatą, teikia stiprybę.
Tikriausiai, kad taip. Aš tikiuosi, kad kai aš kabu už tos šakos, kaip čia arkivyskupas sakė, ir Dievas dar sako, nepaleisk jos, laikyk, tai aš ją ir laikausi iš tos šakos, nekrenta vis dar. Tai vat, dėkui Dievui, kad taip yra.
Turbūt visi gali savotiškai, kiek galėdami prisidėti prie daromų gerų darbų ir kiek štai prie šitos bažnyčios, Alvito bažnyčios statybos prisideda parapiečiai patys ir kiek atsiliepia į tokį vat, vieno žmogaus troškimą padėti šitam kraštui, kiek vietiniai žmonės arba iš to krašto kilę žmonės kaip atsiliepia.
Kai pradėjome jau skaitum rūpintis bažnyčios atstatymu, tai pradžioje žmonės tikrai gausiai prisidėjo, kai kas galėdami, parapiečiai. Aišku, prašym pačioj pradžioj ir mūsų Vilkaviškio rajono savivaldybės taigi prisidėjo prie tų statybų. Aišku, atsirado šiek tiek ir vienas kitas žmogus ir iš užsienio, ypatingai iš Amerikos valstijų, kurie kilę iš Alvito parapijos. Bet ir šiaip sakytum, ir Lietuvoje, kur ar vienas kitas žmogus, kuris buvo kilęs iš Alvito parapijos, ar kitokiu būdu aplankė Alvitą, tai prisidėjo prie tų statybų, bet aišku, kaip žinom, bažnyčios statybą reikia tikrai didelių pinigų, statybom didelės išlaidos, tai matėm, kad jau parapijos lėšomis mes nieko neįstengsime, dėl to, kaip ir minėjo architektas, buvo keičiamas projektas pirmasis, nes 2009 metais, kaip tik Liepos 26 dieną, buvo pašventinti bažnyčios pamatai. Tai jau matom, kad užtruko 11 metų, tai sakytum, na čia ne taip daug, nes kai antroji bažnyčia buvo statoma, tai 20 metų buvo statoma, bet aišku, žinome, prieš tuos 200 metų, ne, tai irgi dar turbūt sudėtingesnė situacija buvo žmonių. Aišku, mes jau tikrai ypatingai, turbūt irgi čia galime atpažinti tą ir Dievo tokią ranką, tokį vedimą, nes, sakytume, gal mes norėjom turbūt per mandros bažnyčios tas pirmas projektas, tikrai gražus, bet jis labai sudėtingas. Tai Dievas šiek tiek mūsų laikė, sakytume šiek tiek, kad mes labai nesipuikuotum ateityje, tai turėjom permastyti laiko, paskui atsirado šitas antras projektas. Ir aišku, irgi žmonės ir parapiečiai, net ir mano artimieji klausdavo, kada čia mes tą bažnyčią pastatysim, kada įveiksim, skaus, kad tik Dievas žino. Ir sakytume irgi va taip stebuklinkai, kad tikrai atsirado ir Arvydas. Aplankė irgi tokie ženklai, sakytume, kai tik Lietuva šventė šimtmetį 2018, kovo 11, kažkaip man ta tokia data labai įžymi, kai jis aplankė, sakytume, irgi ką tik buvo visai neseniai buvo pakonsekruota Balbieriškio bažnyčia ir jis jau atvyko pasidomėti Alvito mumis ir va, tikrai nuoširdžiai mes bendravome dviese susitikime, bet pristačiau tą parapijos ir bažnyčios tuos visus rūpešius ir reikalus ir dabar netvarė ir šiandien kažkada dar varčiau nuotraukas nuo pamatų šventinimo, tai dabar tikrai matome. Matosi, kad mano 2018, tai skaitumos ne kasdien, kiekvieną savaitę tarsi stebuklas ir matant, kas buvo, sakytum, prieš 3 metus, kas prieš 2 ir matai, kaip ta bažnyčia augo, kaip tas medis gražus užaugo ir įstovė ta bažnyčia, tai jeigu tikrai ne Arvydas Paukštys, ne jo parama, tai mes tikrai turbūt dar labai ilgai tą kelią būtume jau, mes tikrai dabar dėkojame ir galime džiaugtis ir aišku, kaip sakytum, irgi va, per tą laiką atsirado ir viena šeima iš Marijampolės. Krikščionių tokia šeima, kur irgi paukojo varpą, mes iki naujo turime, jau pašventytas varpas yra, irgi jis jau suskambės per bažnyčios konsekracijos tą iškilmę. Tai, sakytum, atsirado tų žmonių, kurie rėmė, bet, žinot, nebūtų ne tokių galimybių paremti, kad užtektų visai bažnyčiai. Tai mes tikrai meldžiamės ir dėkojame Arvydui už tą tik didžiulę paramą. Kaip sakom, tikrai didžiulis stebuklas Alvite ir, aišku, tas, kad galėsime ir mes Alvito parapijos žmonės džiaugtis, tai turbūt ir ateities kartos, ir, aišku, ir rajono žmonės, ir turbūt visos, aišku, vyskupijos žmonės.
Na, turbūt svarbiausia, kad tas pastatas tarnautų ilgus metus. Visi turbūt nori, kad, reiškia, pastatytas daiktas ilgai stovėtų. Tai kaip ta darbų kokybė, klebona tenkina, štai atliekamų darbų kokybė.
Nu, iš tikrųjų, ta darbų kokybė, aš manau, viena tokia irgi iš svarbesnių momentų buvo, kad ir kaip ir turbūt Arvydas kažkada pats savam irgi minėjęs ir statybininkams ir kalbėjo, kad sako, nesvarbu, kad kaime ta bažnyčia statoma, aišku, sakytum, taupant galima buvo gal tikrai sutaupyti ir pigiau pastatyti, bet ir pats Arvydas minėjo, kad tikrai turi būti ir nesvarbu, kad ir kaime, bet bažnyčia kokybiškai, iš gerų, ilgai tarnaujančių medžiagų, tai dabar kaip ir aš įtartas minėjo, ir čerpės vokiškos, ir klinkerio plytos irgi vokiškos, kur tikrai kokybė, ir tikrai ir glamžiai, ir tikrai tikimės, kad turbūt reikia dabar melstis, kad karų nebūtų, nebūtų karų, kad ta bažnyčia tikrai galėtų šimtmečius stovėti ir grožėti, ir žmonės galėtų melstis, aišku, ir Dievą garbinti.
Kiek parapijai parapiečių turite dabar?
Nu, maždaug apie, aišku, čia dabar gal taip sunku, nes kadangi tos emigracijos žmonės išvyksta ir užsidirbti, tai bet maždaug gal 2500 taip yra parapiečių.
Tikėkimės, kad dabar padaugės, kai reiškia bus graži bažnyčia, visų pirma visi norės aplankyti, gali ir apsigyventi tame krašte, kur tokia graži, moderni, šiuolaikiška bažnyčia stovi. Aišku, bažnyčia tai yra pastatas, tačiau tas pastatas turi turėti gyvybę, kaip prisidedat prie to, kad na, tas pastatas atliktų tokią sakralinę funkciją, kaip štai vargonais rūpinatės, tai prieš laidą pasakojat, na, išsamei ir su visokiom detalėm apie vargonus, kurie bus atvežti, sumontuoti būtent tai šventėjai, konsekracijos šventėjai. Kaip štai pavyksta visą tai suderinti, visus tuos statybinius niuansus ir tuos sakralius niuansus?
Pirma, tai laba diena Marijos radio klausytojams. Labai malonu, kad esam čia pakviesti. Žinoma, tai nėra lengva užduotis suderinti, sakykime, ir darbą, ir čia tokia gaunasi kaip ir papildoma užklasinė veikla, tačiau jinai teikia ir labai daug malonumo, nes visą tai, ką mes darome, tai nelieka nepaminėta arba neįvertinta. Ir matosi, kad to tikrai reikia žmonėms. Ir čia jau yra taip pat ilga istorija, kuri tęsiasi net ir nuo praeito projekto. Tai Balbieriškio bažnyčios buvo pasirinkta Vokietijos įmonė Oberlinger GmbH, kuri yra iš Windesheimo miesto, tai yra netoli Frankfurto Maino. Jie yra vieni didžiausių vargonų gamintojų Vokietijoje ir užima labai didžiulės ir stiprias pozicijas visoje, sakykime, Europoje ir visame pasaulyje. Tai yra maždaug 7 kartos šeimos įmonė, kuri yra jau ne vieną šimtmetį dirbanti sėkmingai. Taip jau atsitiko, kad mes su jais per muziką susipažinome ir nuvykome tenais į vietą su remėju, nes remėjas Arvydas Pukštys taip pat, kol vyko pirmosios bažnyčios statybos darbai, tai sako, dabar reikėtų gerų vargonų čia. Tada ieškojame ir pavyko, suradome, nuvykome tenais visi kartu, pasižiūrėjome, kokio dydžio ir kokio masto ten yra, sakykime, tie atlikti darbai. Visiems patiko, taip pat ir čia buvo pasirinkta ta pati kompanija, kur su jais viskas įvyko sklandžiai aname projekte ir šiame taipogi, tik tai čia yra 2x didesni ir galingesni vargonai. Ir jie yra jau nebe klasikinio stiliaus, o jie yra modernus. Jie yra 24 registrų iš 2 dalių, 5 metrų aukščio ir 7 metrų pločio. Per vidurį atskirai yra valdymo ir grojimo stalas. Tai yra vargonai, kurie yra pagaminti iš visų natūralių medžiagų, zinkuoto plieno ir panašiai. Ir taip pat netgi yra šiek tiek, kadangi vargonas yra bažnyčios kaip papuošalas, tai jis yra netgi bus šiek tiek dekoruotas su, žinoma, ąžuolo mediena, bet bus šiek tiek net ir įvesta atspalvių.
Tos medžiagos štai iš įvairių kraštų, o kas iš Lietuvos, kokios medžiagos apskritai visos bažnyčios struktūroje?
Yra pakankamai daug medžiagų gaminamų Lietuvoje, bet jos daugiau yra tokios smulkios, kaip cementas arba įvairūs gruntai, galbūt mediena. Tačiau galima pasakyti, kad vis tiek didžioji dalis, pagrinde visa, sakykime, dalis tai yra lietuviškų rankų darbas, nes šiaip ar taip pastatas, tai jisai vien iš medžiagų negali atvežus daug medžiagų kažkaip taip patapti. Tai tas visas apdirbimas ir viskas, tai yra grinai lietuviškų rankų atliktas pastatas. Nes daugybė medžiagų yra, kurios atvyko, tarkime, čerpė arba klinkeris atvyko iš Vokietijos, marmuras iš Italijos, varis taipogi iš Italijos. Bet yra daugybė kitų medžiagų, kurios yra, sakykime, ir lietuviškos. Galbūt jos yra smulkesnės arba tiesiog pagamintos pačioje Lietuvoje, nors paimta galbūt produkto sudėtinės tam tikros dalys yra ir iš užsieninės kilmės. Taip kad vis tik tai kaip ten bebūtų, aš sakyčiau, kad pagrindas tai yra lietuviškas gaminys.
Na, o kokiems šventiesiems čia turėtume būti dėkingi, reiškia, kokių šventųjų globą ypatingai jautėte vykdydami šitus darbus visus?
Tai mūsų parapijos pagrindinė globėja, titulas yra Šventos Onos, tai mes ypatingai, sakytum, ir parapija visą laiką jaučia tą globą šventosios. Taip pat mūsų parapija švenčia Švento Kazimiero atlaidus, Lietuvos globėjo, jaunimo globėjo atlaidus, tai tikrai jaučiame ir jų yra, aišku, daugybė kitų šventųjų, kuriuos per metus, liturginius metus minėme, švenčiame, meldžiame ir per tuos tikrai metus, kaip jau labai minėjau, tikrai ir žmonės ir kalba rožinio maldą, tai ta malda iš tikrųjų mus ir rūkdo ir kartais ir palaukti, kad kartais to kantrumo reikėjo per tą visas tas statybas ir tą, sakytum, tą Dievo tokia išmintinga ranka, kur čia mūsų visus ir šiandien čia su pišto stalo gražaus suvedė pas jūs Marijos radijoje ir sakytum, Jelvita.
Na tai dar kartą pakvieskite į iškilmes, kurios štai vyks konsekracijos iškilmės, galima sakyti, istorinės iškilmės, ne tik tai Vilkaviškio vyskupijoje, bet ir visoje Lietuvoje, nes ne kiekvieną mėnesį, net ir ne kiekvienais metais konsekruojama bažnyčia gimsta, tai bažnyčios gimtadienis tarsi yra.
Tai norime visus Marijos radijo klausytojus ypatingai pakviesti tai tokiai šventė iškilmiai Liepos 26, kaip tik sekmadienis, nes nuo senų laikų tai visą laiką ar būdavo švenčiama 26 diena, ir šaukėtinis papuldavo, tai visą laiką tą dieną švenčiama, šiais metais sekmadienis, taigi tikrai džiaugiamės, kad jau stovi bažnyčia pastatyta, ne dabar šiuo metu jau baigiama įrengti, Liepos 26, 12 valandą, konsekracijos iškilmė, šventosios mišios, ir taip pat dar planuojama, kad 16 valandą bus ir naujų vargonų pristatymas ir koncertas vargonų bus.
Tai visus kviečiame dalyvauti šiame iškilmingam įvykį, istoriniam įvykį, nes bažnyčios konsekracija yra bažnyčios gimtadienis, belieka tik tai atvykti, dalyvauti ir aišku paskui kasdienybėje džiaugtis Dievo namais pastatytais didesniai Dievo garbei. Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės su Alvito bažnyčios statytojais, klebonu Vytautu Kajoku, karito vadovė Genutė Foktienė, seniūnų Gintu Bakūnu, taip pat ir statytojais, archi firmos atstovais, direktoriumi Jonu Urbonu, architektu Viliumu Urbonu, ekonomistu statybininku Roku Urbonu ir šios bažnyčios bei Balbieriškio bažnyčios mecenatu verslininku Arvidu Paukščiu. Ačiū visiems už dalyvavimą. Linkiu džiaugtis Dievo namais, kuriuose esate, kuriuose lankotės ir prie kurių gyvavimo visi prisidedate. Šioje laidoje buvau ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.
Ačiū, sudie.